čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Znači roditeljski blagoslov, pita slušalac.
Znači sve. Ko ima roditeljski blagoslov, ima život. Tako kaže ova naša pravoslavna nauka, što znači da se za roditeljski blagoslov treba truditi. Imamo divne primjere još u Starom Zavjetu, sa koliko usrđa i Jakov i Josif traže blagoslov od svojih otaca, od Avrama i od Josif od Jakova. Šta to znači, pokazuje se u Starom Zavjetu, kad se izgubi roditeljski blagoslov, kad otac blagoslovi nekog drugog umjesto njih, pokazuje kakve su to promjene u životu nastaju. I zaista sve se pečati na blagoslovu roditelja, kažemo i u Svetoj tajni braka kada vjenčavamo, da blagoslov roditelja utemeljuje brakove njihove djece.
Od koliko godina dijete treba da počne sa postom i ispovišću?
Znate kako, to pitanje, ja ne bih rekao da pravoslavna crkva, naša crkva uopšte ulazi u takvu administraciju od koliko do koliko. Znam da postoje tu nekakva, da kažem, mjerenja, ali prvo što se tiče ispovijesti, znate, nisu svi istoga uzrasta duhovnoga u periodu odrastanja. Ne možete očekivati, praktično bi jedino godine punoletstva mogle da budu, recimo, eto ta nekakva zajednička granica, ali opet ni one nisu sigurne, znate. Tako da, ispovijest je stvar savjesti. Normalno, djeca bi trebala da gledaju kako se roditelji ispovijedaju i da ih roditelji uče šta je to grijeh i kako se savlađuje taj grijeh, i onda će polako njihovim srcima se sazreti neko saznanje o tome da su nešto pogrešili i šta to znači ispovest. Tu je veliko, veliko delo roditelja koje ne mogu da učine. Što se tiče posta, isto tako, ako djeca budu gledali roditelje kako poste, ona će sama postiti. Ako se živi u tom jednom, opet kažem, post nije samo tjelesni post, sigurno. A s druge strane, i tu roditelji moraju da budu jako pažljivi, znate, jer onda kad nije post, a ne sme sad da se živi nekako, e sad ćemo svi raspušteno, pa kad dođe period posta, mi sad prelazimo na drugu planetu na kojoj se posti. To ne valja ništa. Dakle, jedna ozbiljnost življenja, normalno, to ne isključuje radost življenja, ali ozbiljnost življenja, a ne nekakvi periodi u kojima se ide iz krajnosti u krajnost. Post je presabiranje i priprema za nešto, ali to ne znači isto da ono što nije post, dakle, da postoji period u kome se može svašta raditi zato što je mrsan period. Takav period crkva ne poznaje u kojem se može svašta raditi.
Da li čovjek treba da ima jednog ili više duhovnika?
Bolje da ima jednog, s tim što, kako kaže on apostol Pavle, ako imate i mnogo učitelja u Hristu, ali nemate mnogo otaca, jer vas u Hristu ja rodih evanđeljem. Dakle, treba imati jednog duhovnika, ali to ne znači da baš ove ostale ne treba slušati. Ako pogledamo i ako imamo zaista istinsku želju za duhovnim životom, vidjet ćemo otprilike da u suštini svi duhovnici pričaju jedno, da se oni u suštini samo i ne razlikuju. Dakle, neće vas neko terati na jednu stvar, a drugi na drugu i govoriti da je to od Boga. A ako se te neke male razlike i pojavljuju, to je uglavnom zato što su one namijenjene posebnim ličnostima. Dakle, jedan će vam duhovnik možda reći pazite kako postite, drugi će reći malo umjerenije, ne znam ovako i tako dalje, ali sve u svemu, svi oni vode na ono što je jedino na potrebu, na to idenje za jagnjetom kud god ono pođe. Dakle, mi kroz duhovnika praktično slijedimo to jagnje Hrista kud god ono pođe. Dobro je da imamo svoga duhovnika, mada evo danas vidim u nekim krugovima i to se odriče, kao da je to neki psihijatar. To nije nikakav psihijatar, to nema sa tim nikakve dodirne tačke. Duhovnik je neko ko hoće da ponese naš teret i koji zaista nas prinosi Bogu. Dakle, mi za njega nismo nekakav predmet, nego jednostavno živa duša hoće da dođe bliže Bogu i traži puteve za to i dobrovoljno sebe povjerava na staranje tom duhovniku za koga mi eto smatramo da je Bogu bliže od nas i da će nam Bog preko njega i kroz njega lakše neke stvari govoriti. Ali kažem, jednoga duhovnika, ali eto danas se to dao je Bog baš u ove naše dane da ima puno ljudi koji su bliski Bogu od ovih duhovnika i sad imajmo jednoga i ove ostale zaista ne treba zanemariti. Neće se oni nikad tu nešto razmimoilaziti u mišljenjima. Neće se sigurno razmimoilaziti u onome što je strah Boži, dakle ono što čini i okosnicu nekog našeg duhovnog pristupa i života po Bogu. Zato evo, hvala Bogu da sad ima dosta i tih knjiga od ovih duhovnika koji su još neki živi, neki se već i predstaviše, tako da su sve one korisne za dušu. Čini mi se da nema ni jednoga za kojeg bismo mogli da kažemo od ovih sad štampanih knjiga da tu ima neki koji odvraća vjerne od puta spasenja ili im predlaže nekakve druge puteve spasenja koji nisu crkvom blagosloveni. Svako od njih priča o sopstvenom iskustvu i taj ogromni, što kaže apostol Pavle, oblak svjedoka nam samo pomaže da se i mi utemeljimo u vjeri, da se utemeljimo na ovom putu blagočešća, da se nekako utvrdimo u Hristu gledajući njihove primjere.
Slušateljka iz Podgorice pita, ako se ne može postiti čitav post, zašto se posti samo prva i zadnja sedmica, a ne, na primjer, prve dvije?
Odlično pitanje, zato što je baš čudno šta je to nastalo sa tim. To je samo kod našeg naroda ta prva i zadnja nedjelja što se tiče božićnog i vaskršnjeg posta. Kako je to ušlo da se, recimo, eto, počne post, pa se onda prekine, pa se onda nastavi zadnja nedjelja, zato što čovjek kaže, eto, nema snage. Ona vrlo pametno pita, zašto čovjek ne pokuša tu drugu, pa da vidi, eto, baš pametno pita. Nažalost, to prva i zadnja nedjelja posta, to je dovelo do neke loše crkvene prakse kod nas, tako da ostaje kao post samo za sveštenike, a narod kao prvu i zadnju nedjelju. Mislim, jedno izopačeno shvatanje posta. Bolje ovako, kao što je služateljka fino rekla, neka čovjek krene u post, pa koliko ima snage. Ako zaista više ne može da izdrži, eto nek traži blagoslov sveštenika da prestane to. Mada znate kako sad, mislim, teško sad baš da ta postna hrana može da bude nedovoljna za naš organizam i psihosomatski, mislim, ne samo za ovo za tijelo, nego dakle da nam i dušu hrani. Ipak je to tako da je to po ljudskoj mjeri, nije to baš toliko iscrpljujuće. Ja sećam kad sam ja počeo da postim, pa se malo moji roditelji bili uzbunili, pa dođu neke dve svešteničke ćerke iz Arilje, kažu, kaže, kako on da oslabi, pa su mi se roditelji tako uplašili, kaže, a kako bik ne oslabi, kaže, kako konj ne oslabi, eto, na vodi postaje čitav život, nisu ni maslinku jednu, ni lignju probali, a kamoli, a eto, vidite kakva snaga. Dakle, mislim, ne može čovjek od te postne hrane nešto baš da oslabi, ali zaista, ovaj tjelesni post mora da bude praćen molitvom. Dakle, nije to dijeta, nije to nekakvo, nismo mi fakiri da se nešto sad tu izgladnjujemo, ne znamo ovamo. Mi hoćemo, šta hoćemo, mi postom hoćemo da se približimo Bogu time što ćemo se usredsrediti na duhovni život. Divno je govorio otac Aleksandar Šmeman, kaže, pazimo šta radimo, kad recimo nije period posta, kaže, mi posle obilnog ručka, ne znam, dobre čašice i čak neke cigare, kaže, hoćemo da pričamo o duhovnom životu, pa ne može to tako. Mi smo pali ljudi. E sad, postom se mi vas postavljamo u ono prvobitno stanje, pokušavamo da se vas postavimo, sigurno Bog će tome pomoći, da bismo zaista zaživjeli realnim i istinskim životom, u kojem nije teško moliti se Bogu, u kojem molitva ide lako, u kojem čak ove zapovijesti Gospodnje nisu teške za izvršenje. Jednom sam, sjećam se davno, to bilo, još sam bio školarac, pa je bila na televiziji nekakva drama, kao tako nešto, još islamska je bila nešto, pa sad sede tamo neke paše i jedu, a ona bula i gleda i kaže, e, gospodo moja, ne vidi salah preko pune trpeze. Te se oni tu nešto ovako malo prepadoše i zaustaviše. Ali zaista je tako je. Ako zaista hoćemo Boga, onda moramo mu dati najbolje mjesto u nama. Moramo ga želiti više nego što želimo hranu. On je istinska hrana i onda ko se njime zasiti, onda njemu praktično vrlo mu malo druge neke hrane treba, osim toga što je dobio.
U toku procesa sveobuhvatne restauracije crkava Pećke Patrijaršije na sjevernoj fasadi hrama Svetog Dimitrija nedavno su otkrivene dvije do sada nepoznate freske iz 14. vijeka. Naime, na jednoj zazidanoj vipoli sa spoljne strane hrama Svetog Dimitrija pronađene su freske kraljice i vlastelinke jedne naspram druge. Vi ste član Komisije Svetog Arhijerejskog sinoda za očuvanje kulturne baštine i član Komisije za obnovu Pećke Patrijaršije Republičke Zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije. Šta nam možete reći o ovim freskama, čiji su likovi na njima i dokle se stiglo sa restauracijom Pećke Patrijaršije, kao i šta je predviđeno projektom njene obnove?
Projektom njene obnove, da kažem, većina je već urađena. Pećka Patrijaršija je praktično bila u stanju raspadanja Zavoda za zaštitu spomenika Republike Srbije. 40 godina je vrlo slabo obavljao taj posao. Čak i u opasnosti bila i statika, dakle postojanost zidova i temelja Pećke Patrijaršije. Kada smo počeli te radove, našli smo čitavu rijeku ispod njenih temelja od te kapilarne vlage koja se namnožila dolje i koja je rasla polako u zidove i tom šalitrom jela freske. Tako da je ona za ovih prošlih 40 godina stvarno nebrigom ljudi propala. I to ljudi koji su za to zaduženi. Onda je prije nekih 3-4 godine posljednog snimljenog filma o stanju crkava Pećke Patrijaršije koji je uradio reditelj Jovan Macura tamo uz saradnju oca Davida Perovića, profesor Bogoslovskog fakulteta i ja sam to nešto malo pomagao i onda posle toga je počelo zaista malo ozbiljnije gledanje šta se sve to tamo radi. Nova komisija za Pećku Patrijaršiju je oformljena i počeli su radovi koje rukovodi arhitekta Marija Jovin iz Beograda i Siniša Temerinski i uspelo se da su isušeni temelji, da je izvučena vlaga iz zidova, da su freske koje su 17 godina bile prekrivene flasterima. Pećka Patrijaršija ima najveću površinu fresaka, ima oko 1800 kvadrata fresaka. Na freskama su tek sad početi radovi, ali eto, skinuti su ti flasteri i ta potklubučenja su riješena. Ona je izgledala zaista užasno i to je zaista bio ozbiljan bolesnik. Evo sad je sve to u redu, čak crkve su malterisane s polja i sada slijedi vraćanje crkva u prvobitnu tu spoljašnju ljepotu, dakle krećenje u tu divnu vizantijsku crvenu boju, dakle bit će nešto tamnija nego što je žiča, onako kakva je bila, jer ona je zasjenjivala u srednjem vijeku poglede svih koji su dolazili. To je zaista bila patrijaraška crkva, u njoj su i sahranjeni mnogi srpski patrijarsi i to je praktično naša najveća svetinja. 15 netruležnih moštiju tamo postoji. Dakle, vraćanje te njene fasade u prvobitnu ljepotu, to je sad naredni zadatak za proljeće. Ja sam skoro sad bio tamo i vidio sam da su radovi zaista perfektno izvedeni. I tom prilikom su nađene i te dvije freske na severnoj fasadi crkve Svetog Dimitrija. To je druga po vremenskom nastanku od ove četiri u Pećkoj patrijaršiji. One su sve združene u jednu celinu i spojene sa jednom ogromnom pripratom. Nađene su dvije freske. To je vjerovatno nekakva vlastelinka i nekakva carska ličnost ženska. Ne zna se još tačno, natpisi su jako oštećeni, mada su same freske očuvane. Da li se sad to, da kažem, nekakvi simboli ili je to zaista nekakva konkretna ličnost, ne znam. U svakom slučaju, pomjerena je freska patrijarha Jefrema, koja je njih praktično zazidala bila u 17. vijeku. Ona je premještena na drugi zid i tako su ove freske, eto sad, vidive narodu. Nadamo se da će Božjom pomoću već do septembra 2007. godine sve što se tiče spoljašnje dekoracije na Pećkoj patrijaršiji biti završeno. Što se tiče unutrašnje rada na freskama, koje se sada čiste i koje zaista izuzetno dobro izgledaju, Slobodan Stojilović, slikar, to radi. To će potrebati još nekoliko godina. Završen je za sad samo oltar Bogorodične crkve u Pećkoj patrijaršiji.
Poštovani slušalci, nama je isteklo vrijeme za ovu emisiju, ali zbog velikog broja vaših pitanja izdvojit ćemo još jednu za večeras. Uz izvinjenje onim slušalcima koji zbog zaista velikog broja pristiglih pitanja večeras nisu dobili odgovore na postavljena. Slušalac pita da li je pokajanje samo naš plač za učinjenim grijesima ili je i nešto drugo?
Pa nije pokajanje samo zbog grijeha, ni zbog učinjenog grijeha. Dakle, zbog učinjenog djela. Pokajanje je i plač zbog neučinjenog dobrog djela. Ne mora čovjek samo da griješi konkretno da bi bio grešan, već sama činjenica, recimo, da nije u potpunosti ono što mu je Bog darovao i ono za što ga je Bog namijenio ispunio, već je grijeh. Gospod je rekao da je dao nekome jedan talenat, nekome pet, nekome deset, svako je prema njegovoj moći. I te talente on očekuje da mi, to su dakle darovi, da mi njih umnožimo, da mu ih ne vratimo u lice, kao što on baš kaže u Evanđelju za ovoga što je dobio jedan talent, pa mu kaže: evo ti tvoje, znao sam da ti žanješ gdje nisi vijao i sabiraš gdje nisi sijao, kaže, i da si čovjek tvrd, pa evo ti tvoje, sačuvao sam, ali evo ti, vraćam ti tvoje. Ne želi Bog da mi ove atomske sile koje postavi u nas, da one ostanu neupotrebljene, a zaista čovjek ima atomske sile u sebi. I ne želi da je on njemu takve vrati, da kaže: eto, hvala ti, stvorio si me, eto, ali nisam ti ja ništa dužan. Evo, vraćam ti tvoje, nisam ti ja ništa dužan. Zato što je ogromna njegova žrtva za nas i ogromna je njegova briga o nama. Čovjek nije biće koje je stvoreno tako da je determinisano. Ono se vječno usavršava, tako ga je Bog stvorio. I to usavršavanje ne prestaje sa krajem zemaljskog života, nego se nastavlja i u vječnosti. I u tome jeste vječni život, u tom vječnom usavršavanju u Bogu, u tom vječnom približavanju onome kome se približiti ne može, u vječnom upijanju onoga do čije se suštine ne može doći, ali kome se vječno opet dolazi i koji se vječno i bezmjerno izliva u svojoj ljubavi prema čovjeku. Ako je čovjek dobio, dakle, jedan mali talenat, neka ga umnoži. Ako je dobio više, dobio je više sile da to umnoži. Ako je dobio najviše, on će sigurno najviše odgovarati, ali zna Bog u kakve ljude, kakve sile postavio. Među ljudi koji imaju izuzetne sile, čak i među svetiteljima ima u tome razlik. Imate ljudi koji su sveti i koji su izuzetni bili i borci Hristovi i tako dalje. Recimo, imate nekog ko je Sveti Jovan Kronštatski. Takve sile, ovako koliko ja nešto malo mogu da sudim, i takvog stremljenja ka Bogu, to crkva je rijetko viđala u svojoj istoriji. To je bilo jedno potpuno predavanje sebe Bogu, ali i ogromne sile. I on sam u svom dnevniku i kaže, on vidi da mu je Bog nešto dao. Neki put kaže, gledam sa prozora, kaže, ljude kako prolaze i kako se usresredi na jednoga, taj počne da se osvrće oko sebe i gleda koga to gleda. Kaže, vidim ja da su ovo neke sile, tako, ali eto, on je umnožio svoje talente, možda više i nego drugi, i dospio do toga da bude to jedan od velikih svetitelja crkve, bio je svetitelj još za vrijeme života svoga. Tako dakle da nije grijeh samo nešto što učinimo, nego nešto i što ne učinimo. Svi ćemo mi dati odgovor pred Bogom i bit ćemo zaprepašćeni svi što je Bog od nas bude tražio, jer eto to mi ovako činim se nema potrebe. Ali recimo, koliko od nas recimo ima taj dar razumijevanja ljudi, našto ovdje u Crnoj Gori recimo, to je to tako nekako i kultivisano tim porodičnim duhom i tako dalje. I sad recimo, eto tako vidite nekog u Tuzi, a vi eto, ajde, pa utješit će tebe Bog, eto tako, a dobio si dar taj neki, pa eto malo saslušaj ga, malo eto zagladi gde može i tako dalje i daćeš dobar odgovor na sudu. Znate, toliko ima tih duhovnih darova koje eto Bog je postavio u nas. Rijetko kome je dao jedan, više je dao ostalim, ali mi tako nekako te darove bacamo u stranu, sve govorimo, nije meni ništa Bog dao i tako dalje. Sve nešto treba, mislimo da ćemo se pogorditi ako prepoznamo neki od tih darova, a u stvari nisu darovi u pitanju kao darovi, nego upotreba njihova, upotreba koja sa sobom donosi ili mir bližnjemu, ili nekakvu radost, ili duhovnu korist koja donosi. Sad ne govorim normalno o ljude koji su prerasti pa misle da su Bog zna šta dobili od Boga i da sad treba svoju nauku, tu svoju, a ne Hristovu, da čitavoj planeti serviraju, a kakvih ima zaista, nego govorim o ovim o jednom običnom svakodnevnom ljudskom životu u kojoj svi od nas i mogu da prepoznaju u sebi te neke darove koji su date za utvrđivanje bližnjih, eto tako za oradosnjenje čoveka. Pa to ne traži zaista nekakav veliki rad, samo čovjek je to tako, treba malo da ne bude lenj kad prepoznate darove, nego da ih upotrebi. To podrazumeva malo je to i truda, tako, ali sve to ipak Bog je dao i mi to treba da upotrebimo. Na njegovoj smo njivi, pa treba na njegovoj njivi da sijemo i da žanjemo. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.